Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
Dobar dan. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi gde sutra počinje pripreme za kvalifikacije za svetsko prvenstvo i za učešće na Eurobasketu, a sa novinarima je pričao jedan od najboljih košarkaša na svetu Nikola Jokić. Fudbaleri Crvene zvezde igraće prvu kvalifikacionu utakmicu, treća kola za Ligu šampiona sa jermenskim Pjunikom od 20:45. Meč prenosimo na talasima Radio Beograda 1. Možete ga gledati na prvom programu RTS-a. Mlada srpska atletičarka Adrijana Vilagoš odbranila titulu juniorske prvakinje sveta u bacanju koplja na šampionatu u Kolumbiji. Gošća sportskog žurnala, doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije, koja je bila jedna od glavnih doktora na evropskom prvenstvu u fudbalu za žene u Engleskoj. Fudbaleri Partizana doputovali na Kipar, gde će sutra od 17:30 igrati treće kolo kvalifikacije za Ligu Evrope protiv AEK iz Larnake.
Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo, bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo, bongo. Hear me when I come. Nobody likes
Radio Beograda, sportski žurnal.
18-godišnja devojčica iz Malog Iđoša, Adrijana Vilagoš, nova stara je šampionka sveta. Ona je na svetskom prvenstvu u Kolumbiji osvojila opet zlatnu medalju u bacanju koplja, jer je oborila i rekord šampionata sa 63 metra i 52 santimetra. Bacila je koplje čak 10 metara duže od svih ostalih konkurentkinja i mi zaista čestitamo i Adrijani Vilagoš i našem selektoru Edinu Zukoviću, koji se ekskluzivno za Radio Beograd putem telefona javlja iz kolumbijskog grada Kalija.
Na svetskom prvenstvu za starije junior i juniorke u Kaliju srpska reprezentacija je izuzetno dobro počela nadmetanja. Naši sportisti su očigledno vrlo motivisani da se dokažu na svetskoj sceni. Prvo je Bogdan Vidojković ušao u finale posle dve izuzetno dobre trke i u prvoj trci čak i nacionalni rekord na 110 metara sa preponama i bit će finalista danas ovog takmičenja, što je jedan veliki uspeh našeg sprinta i preponaša. Adrijana Vilagoš nas je sinoć obradovala još jednim zlatom, odbranila je svetsko zlato osvojeno u Nairobiju prošle godine i sa rekordom šampionata od 63,52 metra pokazala da je stvarno respektabilna sportistkinja, da je stvorena za velika dela i za velika takmičenja i sigurno da će biti jedno od iznenađenja prvenstva Evrope u Minhenu za seniori i seniorke. Nas očekuje još jedan uzbudljiv dan. Nikola Kostić ima kvalifikacije u preponama 400 metara dužim preponama, dok će Bogdan Vidojković, kao što sam već rekao, imati svoje finale na 110 metara sa preponama i naravno očekuje nas još nekoliko sportista koji će se pojaviti prvi put na borilištima. Na ovom takmičenju to su Aleksa Tomić na 800 metara, Teodora Boberić i Jana Dragutinović na troskoku i Angelina Topić i Zorana Rakovec u skoku u vis. Sigurno da imamo materijala i da možemo da se nadamo još jednom velikom uspehu. Angelina Topić, devojka koja je osvojila zlatnu medalju na prvenstvu Evrope za mlađe juniore u Jerusalimu, je jedan od favorita za osvajanje medalje i ovde na takmičenju i sigurno da će to našoj atletici puno pomoći i to je stvarno jedan pokazatelj da u prethodnih nekoliko godina izuzetno dobro radimo sa mlađim kategorijama, da smo spojili generacije, da smo spojili seniore i juniore i sigurno da naša atletika nema razloga da brine za uspehe na velikim takmičenjima.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi, gde sutra počinje pripreme za kvalifikacije za svetsko prvenstvo, ali i za učešće na Eurobasketu, a sa novinarima je pričao, osim ostalih, i jedan od najboljih košarkaša na svetu Nikola Jokić, pripremio Slobodan Maletić.
Pred našom košarkaškom reprezentacijom su veliki izazovi krajem avgusta i u prvoj polovini septembra. Ekipa se okupila u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde se danas radilo individualno, jer po pravilima FIBA i NBA lige timski rad može da krene od sutra. Među igračima je i dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić.
Super, ovo je kao i svaki put kad vidim moje momke. Dosta, prvi većinu skoro sve znam, neka sam metaca i upoznao po prvi put. Atmosfera je sjajna, kao i svaki put, da treniramo polako. Još je sve na nekom individualnom i nekom, da kažem, laganom nivou, jer svi znamo zašto. Tako da treniramo, spremamo se, znamo šta nas čeka, pa ćemo vidjeti gde ćemo dogurati. Mislim da je naš neki najveći fokus sad na početku, da se pokušamo da se kvalifikujemo na to svetsko prvenstvo, da bude neki kontinuitet takmičenja i nečega što da uradimo, da nastavimo to što su nas stariji ostavili iza njih, da nastavimo da se takmičimo na velikim prvenstvima, tako da to je možda neki glavni fokus za nas sad u ovih 15-20 dana. Drugačije osjećaj, baš sam pričao s mojim familijom, mojim najbližima, da je totalno drugačije osjećaj kada igraš. Samim tim kad sam krenuo na ovde, kad sam dolazio u Pazovu, drugačije sam se osjećao nego kad idem za Denver, nekako drugi su ljudi, drugi sistem, sve drugačije, tako da drugačije sam imao neke osjećaje kad sam dolazio ovde i kad idem u Denver. Glavni fokus je da se mi kvalifikujemo prvo na to svetsko prvenstvo, pa ćemo onda videti za to evropsko i dok ne doguramo. Sve ekipe su spremne, sve ekipe su došle sa ciljem da osvoje ili da uzmu medalju, tako da mislim da ne trebamo da idemo s nekim prevelikim ciljem, treba prvo da idemo u treningu u svakim danu, dan po dan, i onda kad dođe takmičenje to i te kvalifikacije da idemo stvarno polako i upazdrivo, tako da kažem. Malo ljudi u Srbiji, svi naša mentalitet, mi ne volimo sport, mi ne volimo košarku, mi volimo da pobeđujemo kao i svakom drugom sportu, tako da normalno svi bi mi volili zlato, svi bi mi volili medalju, ali to je stvarno jako daleko.
Dve utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo su 25. avgusta protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Turske. Evropski šampionat počinje od 1. septembra, a naša reprezentacija će u grupnoj fazi igrati u Pragu. Selektor Svetislav Pešić kaže da ekipa ima sve potrebne uslove za kvalitetan rad.
Došli smo ovde ovaj centar, imamo dobre uslove, dugo nismo bili svi zajedno i naravno da je ovde prvi cilj da sve ove igrači integrišemo. Većina nije igrala nikada između sebe, da tako kažemo. Na terenu će se sve videti, zato je teren uvek mesto gde je najvažnije da se da jedan apsolutni maksimum, neki početak. Radilo se naravno pre svega individualno, zato što po pravilima mi možemo tek sutra da počnemo timski da treniramo. Želja nam je do ovo vreme ovde do 11. znači tih desetak dana iskoristimo da se upoznamo dobro, da podelimo naše razmišljanja, da čujemo šta igrači misle i onda naravno posle toga dolazi ona nedelja od 11. 12. pa onda počnemo malo da putujemo, da igramo neke utakmice, treba da igramo sa Slovenijom i onda dve utakmice u Nemačkoj na Superkupu i nakon toga imamo ove dve važne utakmice kvalifikacija, jednu sa kući sa Grčkom i sljedeća u Istanbulu sa Turskom 28. Sve to ide veoma brzo, selimo se u Prag gde nas očekuje naša grupa i onda počinje evropsko prvenstvo.
Raduje svakako što su u sastavu Srbije dvojica najistaknutijih pojedinaca NBA i Evrolige. Uz Nikolu Jokića našu reprezentaciju predvodit će i MVP Final Four Evrolige Vasilije Micić.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće prvu kvalifikacionu utakmicu treće kola za Ligu šampiona sa jermenskim Pjunikom od 20:45. Meč prenosimo na talasima Radio Beograda 1, a možete ga gledati i na prvom programu naše televizije. Slobodan Igrutinović.
Kada je žreb odredio jermenskog šampiona za protivnika Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, svi su se obradovali kao da je plasman u play-off kvalifikacija već završen posao. Ali trebali se podsjećati koliko puta su se naše ekipe saplitale upravo protiv takvih outsidera, da ne pominjemo Šerif i ne diramo još uvek sveže rane. Zvezda jeste veliki favorit u duelu sa jermenskim šampionom, ali trener Dejan Stanković, očigledno poučen svim greškama iz prošlosti, smatra da i te kako treba zapeti na terenu kako bi se ta uloga opravdala.
Nijedan meč neće biti lak. Nemoj da se zavaravamo da ime protivnika je već dobijena utakmica. Znam da svi volimo da napišemo i da kažemo da će to biti lako, ali teren je jedino merilo. Mi uzimamo ulogu favorita, tu nema govora. Ali da će se neko skloni, da će izgubiti u napredu odigranu utakmicu, to ne piše nigde. Vidjeli smo ekipu Pjunika protiv Dudelanža, iako su izgubili 0-1 kod kuće, svi mi u stručnom štabu smo mislili da će Pjunik ići dalje, jer se pokazao kao organizovanija ekipa i gladna, jedna gladna ekipa, gladna uspeha, i iako su izgubili, to se vidjelo posle toga u revanš Luksemburgu, iako su tri gola na 1-1 pala posle strašnih grešaka odbrane Dudelanža, nećemo nikog podcenjivati, ali opet kažem, ulogu favorita ćemo prihvatiti i radit ćemo utakmicu za utakmicu. Završni cilj je prolaz. Sad, kako će taj prolaz da dođe, mene previše ni ne zanima. Bitan je prolaz kluba u narednu fazu i to je cilj koji smo zacrtali. Ako se to desi, daleko je, bavit ćemo se onda daljim fazama ovog takmičenja, ali za nas je presudna utakmica ovo treće kolo. Znači, ovih 180 minuta za nas je od velike važnosti za klub, za same igrače, za nas stručni štab, za sve navijače, za jednu celinu crveno-bele boje, mnogo bitna. Kako ćemo mi doći do toga? Opet sam rekao, treba da se naoružamo strpljenjem. Sigurno da kada neko igra u gostima, može čekati kontri, polu kontre. Tri gola koja su pala u Luksemburgu su tri strašne greške odbrane Dudelanža, tako reći tri poklonjena gola, ali i to treba zaslužiti. Radili su celu utakmicu, bili su strpljivi, bili su čvrsti, lepo organizovani na terenu, nisu dozvolili Dudelanžu ništa da uradi od onoga što je uradio u prvoj utakmici. Tako da očekujem jak otpor. Na nama je da taj otpor slomimo, da što pre uzmemo utakmicu pod kontrolu, da vodimo računa o igri iza lopte, na drugu loptu, na polu kontru, da dobro zaključavamo njihove prenosne lopte. To je nešto ka čemu težimo i na čemu smo radili svo ovo vreme.
Ukoliko eliminiše Pjunik, Crvena zvezda će u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona ići na Megdan pobedniku duela Maccabi Haifa Apollon. Večerašnja utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz direktan prenos na ovim talasima i na prvom programu naše televizije.
A fudbaleri Partizana doputovali su na Kipar, gde ih sutra od 17:30 čeka prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv AEK-a iz Larnake. Revanš je 11. avgusta u 21 čas na stadionu u Humskoj. Ukoliko eliminišu Kiprane, crno-beli će se za plasman u Ligu Evrope boriti protiv ukrajinskog Dnjepra.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Posle 4 pobede u novoj sezoni Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi protivnik u trećem kolu je Pjunik iz Jermenije. Prenosimo utakmicu Crvena zvezda Pjunik. Reporteri sa stadiona Rajko Miticu, Milan Digović i Dejan Nikolić. Sreda, 3. avgust, 20:45. Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Gošća sportskog žurnala je doktorka Marija Anđelković iz Antidoping agencije Srbije. Marija, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu opet.
Imamo jednu veoma radosnu, da tako kažem, situaciju zbog čega smo vas pozvali, a to je da ste vi bili jedan od glavnih doktora na evropskom prvenstvu u fudbalu za žene, koje je upravo završeno u Engleskoj i mi vam čestitamo na tome.
Hvala vam. Pa ako bi se gledalo, znači ako u stvari sklonimo sa strane olimpijade na kojima smo bili, po nivou organizacije, posvećenosti svega, ovo je svakako jedan od najvećih događaja na kome sam imala, da kažem, privilegiju da učestvujem i stvarno je bilo jedno divno iskustvo, jer uvek je kada ste u zemlji koja je, gde se rodio sport, koji god da radite, onda je ovaj, to poseban doživljaj, tako je bilo ovde. Mislim,
da, Engleska i fudbal.
Tako je. Pa imala sam sreće
od
kontrola jedne koje smo radili u tom Sheffieldu, u stvari bilo po njihovim rečima, a i po podacima, najstariji fudbalski stadion na kome se odigrala prva profesionalna utakmica ikada. Tako da to je taj Brama Line u Sheffieldu i eto, to je stvarno, kako bi rekli, istorijski bio je divan doživljaj to videti.
Na velikim takmičenjima koje organizuju UEFA i FIFA, uloga doping kontrolora više nije kao što je bila. Sada doping kontrolor praktično ima ulogu glavnog doktora i ta uloga je podignuta na mnogo viši nivo. Tako da mi možemo da kažemo da ste vi bili jedan od glavnih doktora.
Tako je, da, posle slučaja sa Eriksonom i iznenadne srčane smrti na terenu, onda su se dogovorili u stvari UEFA i FIFA, ali ovom delu više UEFA, da mi sad imamo i titulu, to oni zovu Venue Medical Officer, u stvari glavni doktori koji su zaduženi da sad ne samo rade doping kontrolu, nego da mi dolazimo na stadion sada 2 do 3 sata ranije, na dan utakmice, dan pre utakmice, proveravamo da li postoji, oni to zovu minimal medical requirements, u stvari minimalna medicinska oprema potrebna za pružanje prve pomoći u slučaju da se opet desi iznenadna srčana smrt na terenu, da tražite da na svakom takmičenju postoji defibrilator, da postoji ona nosila na kojima se iznosi ovaj balon. To je bilo 3 osnovne stvari bez koje u budućnosti neće moći da počne ni jedna fudbalska utakmica, ali ja bih mogla da kažem ni jedan sportski događaj u stvari, jer to je nešto što je novo uvedeno, na novina koja je ovde startovala u ono punim intenzitetom i bilo je opet divno iskustvo, Bogu hvala, sve je bilo kako treba.
Da, i u takvim situacijama zaista sekunde odlučuju o životu.
Jeste, da. Ozbiljan scenarij, planiranje scenarija, to je stvarno, treba videti šta ko ulazi na teren ako se nešto desi, kad se ulazi na teren, ko je prvi, kako se signalizira, svako je mora da zna koja je njegova uloga za slučaj ako se to desi i ako se ponovi.
E sad, ovo evropsko prvenstvo za žene u fudbalu oborilo je mnoge rekorde i zaista kažu da će biti jedna od prekretnica. Prodato je 575.000 karata za sve utakmice, a glavnu utakmicu na Wembleyu između Engleske i Nemačke gledalo je 87.200 gledalaca. Zaista impresivno.
Impresivno.
Vi ste bili tamo, kakva je bila atmosfera?
Je. Pa ja sam se šalila sa kolegama koji rade muški, ali tako, utakmice, da tako kažem, da sam ja prvi put imao priliku na žensku utakmicu da čujem onaj huk kada kreće lopta, kada krene akcija, a onda taj ne aplauz, mislim, kada pun stadion aplaudira, kada ovaj bude gol, to je nešto što, mislim, budemo iskreni, verovatno, može da se desi samo u Engleskoj i neverovatno u Americi zbog brojnosti i popularnosti fudbala, ali oni su toliko, pošto sam tamo ipak provela skoro tri nedelje, gledala svaki dan njihove vesti iz raznoraznih razloga, pažnja koju su oni posvećivali ženskom fudbalu je bila verovatno mnogo veća nego da je se odigravalo u bilo kojoj drugoj zemlji. I kada su došli u ove polufinale i do finala, to je bila udarna vest, naravno bila kraljevska porodica, gledala i tako dalje. Sam ih ja testirala u polufinalu, ta njihova uzbuđenost da su one došle do finala, one su bukvalno bile u šoku i to je toliko bilo lepo to videti, kao u stvarno pravom vrhunskom sportu, one su bile skoro pa nesvesne toga što su uradile. Mogu da zamislim onda tek posle finala kako je to izgledalo. Predivno je bilo, UEFA imala tu kampanju, ovo nije ženski fudbal, nego žene igraju fudbal, i to mi se, ako mi se nešto dopalo, to je stvarno bilo to. Iako nisam neki veliki stručnjak za fudbal, ali eto, čak i meni kao prosečnom gledaocu bilo je stvarno zanimljivo. To je bio jedan lep, brz, dinamičan fudbal, lepo ove akcije na terenu i nešto što drži pažnju čak i toj deci koja su došla sa porodicama i odraslima i tako dalje. Tako da stvarno jedno baš uživanje u nečemu i posvećivanje pažnje što ne bi baš trebalo da bude, trebalo je da bude podjednako muški i ženski, ali ovde se baš insistiralo na tome.
Da.
A u stvari nisam čak ni mogla da verujem kada je u finalu, kad su one pobedile, pa jedna od fudbalerki koja je skinula dres, što nije uobičajeno, izašla je posle u svim vestima, može se reći je bilo nešto što je ono najatraktivnije, skandaloznije pod navodnicima, ali u protivnom ne, sve je, tako je bilo baš jedna prava zdrava sportska atmosfera.
Porodični temperatura futbol. Temperatura nije bila zdrava, ne. Bilo je čak 40 stepeni, što je bio
jeste. Ja sam rekla,
rekord.
Imamo istorijski
i kako je to izgledalo u Engleskoj?
Neverovatno. Oni su danima najavljivali, ja sam mislila da je to da će to biti je strašno, oni su danima najavljivali 40, bukvalno kao apokalipsu. To je najtoplije ikada zabeleženo, tih dva dana u Engleskoj kad se meri temperatura. Najave u vestima su išle od toga da se zatvaraju, da gledamo kako se to radi u zemlji Mediterana, da se znači navlače roletne, da ne izlazi iz kuće, da popije barem 3 litre tečnosti, da nose belu lanenu odeću, da odeću možda stavi u frižider pre nego da je obuku da bi se rashladila. Ja sam se toliko smela, mislim, nije lepo, kažemo stvarno, ta njihova predostrožnost je za mene bila možda i prenaglašena, ali mi smo to doživjeli kao dane apokalipse tamo i bili smo svedoci još nečega što je bilo ono rekordno, kako ja kažem, tako da baš i to je bio utisak između ostalog. Da,
i evo da iskoristimo priliku što ste gošća Radio Beograda i kada već govorimo o tim nekim ekstremnim vremenskim situacijama i visokim temperaturama, kada je reč o srpskom sportu i našoj antidoping agenciji, praktično osoba broj 1 i vaš telefon je uvek dostupan za svakog srpskog sportistu koji želi da vas pita nešto o ishrani i o suplementaciji.
Tako.
I kakva je vaša preporuka?
Sad ću da zvučim kao ovi Englezi. Hidrirajte se. Mislim da je evo sad najavljaju će biti opet toplo i ovi sve topli dani i ja mislim da je to ono nešto da ne možemo da promašimo. Generalna preporuka verovatno svima jeste popijte barem tih 2,5 litre vode, do 3 litara dnevno vode. Znači, ne govorimo o tome da mi tu tečnost unosimo i putem hrane, a sportisti naravno piju i sportska pića. Ako barem neko pojede tu jednu salatu i malo voća i povrća, sad je to na pijaci barem zastupljeno, on sebe može negde da pomogne da u stvari čak i u ovom letnjom periodu te vitamine i minerale unese na najbolji mogući prirodni način. Tako da ono što je, ali generalna preporuka sportistima, ajde, pošto oni vjerojatno i slušaju ovo, da sada ako imaju treninge na otvorenom, na temperaturama koje idu preko 35 stepeni, molim vas, nemojte da se hidrirate samo vodom, to je najveća greška koju čujem, morate da pijete sportsko piće, znači kroz to sportsko piće vraćaju soli, elektrolite i šećer u svoj organizam i time pomažu u stvari svoj oporavak. Tako da ako mogu da kažem neku preporuku, nemojte da pijete samo vodu, jer to svakako jeste gašanje žeđi, ali to nije ona hidracija koja treba sportistima.
Marija, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili da dođete u studio prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama, uvek sa zadovoljstvom.
Bila je ovo doktorka Marija Anđelković iz Srpske antidoping agencije. a kongresmenka iz Njujorka i kopresedavajući član Srpskog kokusa u Americi Klaudija Teni uputila je pismeni zahtev državi i drugim američkim zvaničnicima da se Novaku Đokoviću dozvoli nastup na US Openu pod izuzećem od nacionalnog interesa, preneo je Srpski radio Chicago. I američki teniser John Isner potvrdio je da postoje aktivni teniseri koji urgiraju da se Novaku Đokoviću dozvoli da nastupi na US Openu u Njujorku, koji počinje 29. augusta. Bile ovo posljednje informacije u današnjem sportskom žurnalu koji su realizovali Darko Milosavljević i Srđan Manojlović. Žurnal pripremila i vodila Snežana Pantović. Prijatno u nastavku našeg programa.